Domnule Zbârnea, dacă aș sta după gustul meu să clasific marii investitori în viitorul acestei țări, eu v-aș pune și pe dumneavoastră, poate pe dumneavoastră în primul rând, instituția. Pentru că cetățenii care vor fi să făurească viitorul și alt fel de țară, acum de fapt se educă inclusiv în sălile muzeului, unde fără ca cineva să le bage pe gât anumite ideologii, anumite criterii estetice, ei preiau de acolo și aveți o misiune nobilă, dar și foarte responsabilă. Și de aici mă întreb dacă sunteți conștienți de lucrul ăsta și aveți în cap, în suflet, acest criteriu când alegeți cu ce anume să vă prezentați în fața publicului. De ce un artist și nu altul? Sunt convins că stau acolo în rând o sumedenie din cei care sunt în viață și de cei care sunt numai în depozite.
Sigur, titulatura unui muzeu național implică o anumită rigoare pentru a menține cote înalte de prezentare. În acest considerente, ofertele sunt examinate de un consiliu la muzeu. Avem un mod absolut democrat de a discuta asupra unor proiecte, dar ne orientăm spre valori și valorile sunt tot timpul la vedere și atunci, chiar dacă sunt multe solicitări, și atunci discutăm prioritățile cum sunt la nivelul valorii, planificăm ceea ce ne gândim că și pentru public ar fi interesant și avem public cu țintă, sigur, este școala cu elevii, tineretul, mediul artistic, dar și celelalte categorii care vin totuși la muzeu în ultimii ani vin și atunci trebuie să ținem cont de totul și într-o anumită măsură menținem o condiție de Muzeu Național de Artă. Din păcate nu putem să expunem absolut tot ce se produce în materie de artă contemporană, estetic, nu.
Dar nici nu e misiunea dumneavoastră, nu?
Nu este.
Asta trebuie să facă sala Brâncuș.
Nu este misiunea noastră într-un fel. Este și mai greu. Spațiile noastre sunt într-o clădire istorică și este mai greu să adaptezi pentru prezentări, artă, video, instalații și așa mai departe. Dar nu ezităm în cazul unor proiecte care le găsim foarte interesante și competitive pentru muzeu și pentru mediul nostru, așa cum a fost expoziția Ștefan Câlțea, Ouroboros, pe care am închis-o.
În cadrul, de exemplu, expoziției Sainciuc, Volens Nolens a trebuit să scoateți din depozit niște lucrări care adie mult a realism socialist sau fac parte din epoca prin care a trecut și Glebus Sainciuc și Valentina Rusu Ciobanu. În sensul ăsta, nu doar la Glebus, dar când alegeți lucrările, presupun că nu retușați, dar nici nu exagerați. Cum procedați cu asta ca să existe continuitatea biografică a artistului?
Da, sigur, sunt artiști care, iată, a fost o expoziție comemorativă la 100 de ani de la naștere. Acești artiști au trecut printr-o epocă mai puțin favorabilă unor talente pe care le-am avut noi aici. Majoritatea dintre artiști, ce să vorbim, au făcut anumite concesii și până la urmă unii au făcut artă pentru mediul artistic și pentru comanda socială. S-au dedublat într-un fel. Puțini au fost cei care au rezistat. Altfel nu puteau să se afirme ca artiști. Atunci, sigur, încercăm să prezentăm și acea fază estetică. A trecut prea puțin timp de atunci și este greu și nici n-am fi vrut să fim foarte vehement să prezentăm pe cineva pe care a, în special cei care au optat numai pentru asemenea artă, pentru că ea trebuie să recunoaștem, era o marfă bine plătită. Dacă tematicile erau elaborate în cancelariile puterii și dacă erau acceptate, ele erau bine plătite. Și atunci au fost și artiști care s-au ancorat foarte puternic în ideologie, din păcate nu s-au afirmat la fel de puternic și ca artiști. Și atunci și dintre aceștia încercăm să găsim, atunci când facem expoziții cu anumite tematici din acea perioadă, să găsim opere mai pertinente sau mai puțin ideologice.
Dar oricum sunteți obligați pe toți să-i păstrați?
Da, evident, și noi trebuie să fim responsabili de tot ce s-a produs, ce s-a achiziționat. Acestea sunt bunuri, în primul rând, achiziționate din fonduri publice. Și apoi nu trebuie să uităm, pentru că peste 300 de ani lucrurile astea vor putea fi privite detașat de ceea ce s-a întâmplat.
Și poate va deveni chiar marfă-marfă.
Și poate deveni, da. Acum, privind ceea ce se întâmplă cu arta sovietică, se vând lucrări la milioane de dolari. Deja pe piața internațională, ajung în Sotheby's sau la Christie's. Sunt artiști care se vând foarte bine din perioada sovietică.
Da, apropo, dar fără de asta, puteți să vindeți din fondurile dumneavoastră?
Nu, statutul fondurilor muzeilor, ele sunt absolut restricționate. Sunt experiențe ale altor muzei când se fac schimburi de lucrări. În Occident au fost și asemenea situații când s-au vândut o lucrare, două, pentru a îmbunătăți condițiile de conservare la fondurile pe care le-au avut în păstrare. La noi, regimul de conservare și evident este cu totul restrictiv și asta eu cred că este foarte bine. Ele trebuie să păstrate în primul rând, pentru că dacă ne-am potrivit, astăzi spunem ne trebuie să reparăm întâmplăria muzeului, vindem o lucrare, mâine trebuie să facem altceva, mai vin. Nu, este o condiție risipitoare în fond și iar muzeografii, prin structura lor psihologică, sunt cei care acumulează, nu risipesc. Cel puțin așa ar trebui să fie. Vedeți că sunt discuții uneori și despre anumite retrocederi care, pentru fonduri care au intrat mai mult sau mai puțin ilicit în unele colecții, cele venite din perioada războiului, fie că au fost trofei luate de ofițerii sovietici aduși în coace, după aceea cumpărate de piață. În
vagoanele lui Zhukov.
Da, da, da.
Dar atunci când nu vă puteți permite asta, sunteți condamnați la un fel de sărăcie, să-i spunem direct, și umblați cu mâna întinsă, în special la guverne altor țări, ca să vă repare sările.
Noi, în fond, trebuie să facem eforturi de a convinge și forurile decizionale că avem bunuri de mare valoare care trebuie păstrate, care trebuie puse în primul rând în serviciul comunității, pentru că un muzeu, dacă are fonduri bune, are valori mari, dar le ține închise, ele practic trec așa prin timp fără folos. Și atunci, cel puțin în ultima vreme, noi am fost înțeleși. Poate am dat o anumită lecție prin obținerea acelui grant de la Guvernul României, sigur, cu efortul oamenilor din guvernul de aici, cu ministrul Monica Babuc și prim-ministrul Iuri Leancă, pentru că dacă nu se făceau demersuri la nivelul Ministerului și Guvernului, nu se ajungea să se obțină acele trei granturi foarte solide. 1.000.000 de euro la Muzeul de Artă, 1.000.000 la Sala Corg și 800.000 la Teatrul din Cahul. S-a făcut înțeleasă conducerea noastră, am demonstrat chiar și în perioada cea de hemoragie financiare, că aici se pot face niște lucruri serioase dacă sunt bani și dacă sunt gestionați judicios. În condițiile în care am făcut la nivel de executare lucrări de construcție în sensul reabilitării acelui spațiu de 1783 de metri, în 10 luni am reușit să facem atât cât am făcut în 13 ani datorită finanțării sporadice, da? S-a înțeles că ar trebui să aducem această clădire într-o formă sigură, în primul rând, de securitate, pentru că noi am securizat, am consolidat o parte din clădire, iar cealaltă rămânea vulnerabilă în cazul unor seisme. Ea putea bate peste clădirea restaurată. Și atunci lucrurile au fost înțelese și cred că și la minister acum politicile s-au schimbat puțin. Nu se vor acorda finanțări, cum spuneți, cu țărâita câte un pic, pentru că așa se toacă fondurile. Se lucrează la 10-12 șantiere, ele nu vor putea fi puse în valoare, în serviciu public, ca să spunem extins, încă 20 de ani și atunci banii ăștia se investesc, nimeni nu beneficiază de aceste bunuri, iar peste 20 de ani s-ar putea întâmpla să fie necesar să începem lucrările, să reluăm din nou. De aceea se vor concentra fonduri la restaurări, în special a patrimoniului construit, 2-3 obiective serioase, mari, încheiate cap-coadă și după aceea investiții la următoarele. Și așa cred că este mai judicios, pentru că, așa cum spuneam, dacă se reabilitează un sediu integral, atunci el imediat intră în serviciul public. Acolo se pot face expoziții, se pot face
și
evenimente.
Și vede toată lumea, ca și vede, drumul spre Soroca.
Și vede și beneficiază, pentru că lumea acum vine în muzeu nu doar pentru ca să stea la răcoare vara sau iarna la căldură. El vine și se întâlnește cu niște bunuri care sunt...
Până și miresele consideră absolut obligatoriu să aibă o poză pe scările.
Da, este un loc de atracție.
După ce avem această bijuterie pe stradă 31 august, s-a văzut și în statistica vizitatorilor asta?
Numărul de vizitatori a crescut dublu. bine, dacă luăm în perioada în care am început eu activitatea, erau cam în jur de 8-9 mii de vizitatori. Am intensificat activitățile de eveniment, numărul a crescut la 14.000, după care a fost instituită Noaptea Muzeilor, atunci în 2005, din câte rețin eu, sau 2006. De atunci, numărul de vizitatori datorită Nopții Muzeilor a crescut. Ne-am ridicat la 25.000. Acum ajungem peste 50-55.000, cam asta ar fi numărul. Nu este un număr foarte mare, 55.000, dar pentru Chișinău este un număr oarecum care satisface. Mai cu seamă, spațiul încă nu este tot dat în circuit și atunci suntem oarecum satisfăcuți de nivelul de vizitare, pentru că dacă luăm alte muzee sau aceeași galerie Brâncuș, ritmul de vizitare este cu totul altul. Și noi lucrăm foarte mult cu copiii. Sigur, nu putem acoperi foarte multe licee sau școli din Chișinău chiar, dar lucrăm și cu vizitatorii din provincii care vin, se programează, au întâlniri, organizăm programe educaționale, programe muzeale, care oarecum formează vizitatorul de mâine, pentru că un matur, am mai spus nu o singură dată, că va intra în muzeu doar în cazul în care el ar fi venit din copilărie.
Ca și la biserică, dacă s-a dus cu bunica la biserică, o să ducă și singur. Dar cât durează o expoziție? Ați dedus probabil termenul optim astfel încât să fie raționalizat și folosirea și să nu se plictisească spectatorul.
Muzeile, expozițiile pe care le deschid, expozițiile temporare sau tematice, cum le numim noi, de regulă le țin între 3 și 6 luni, nu mai puțin de 2 luni. Dar noi nu putem să nu ținem cont de numărul de locuitori ai Chișinăului, fluxul de oameni interesați de a vizita o expoziție și atunci termenul este mult mai redus, evenimentele sunt mult mai frecvente, mult mai multă lume poate avea acces la muzeu, mai mult este informat publicul despre eveniment și atunci expozițiile noastre aici în spațiul nostru în Chișinău sunt optime cam 21 de zile, 3 săptămâni. După aceea fluxul de vizitatori scade. Din acest considerent, noi doar expozițiile de mare interes, cum sunt gravura japoneză, vom avea o expoziție de gravură japoneză. Noi de regulă facem cam o dată la 3 ani o expoziție cu diversi artiști, diverse lucrări, periodic le scoatem în expoziție. Ele sunt ținute 2 luni de zile.
Japonezii au îndesit-o după bienală, îmi dau seama.
Într-un fel, nu, dar la ceea ce mă refer sunt lucrări de patrimoniu din colecția muzeului.
Așa, acum dar în general, interesul chiar pentru japonezi și al dumneavoastră personal, așa, parcă aveți o afinitate cu creatorii japonezi.
Sigur, noi am avut norocul de a avea în cadrul bienalii un artist foarte bun, Toshio Yoshizumi, un mare gravor la ora actuală cunoscut în lume, care face și pictură, face o pictură expresionistă, undeva orientată într-o zonă abstractă. Este foarte activ. Sigur, el a scris foarte mult despre Moldova, despre oamenii de aici, despre modul de organizare a expozițiilor.
Dar l-ați întrebat rămas cumva de unde și până unde? Pentru el Moldova, cred că asta e totuși, e foarte exotică direcția asta.
S-ar putea, dar artiștii văd altceva decât văd oamenii simpli. El a văzut ritmurile dealurilor noastre, a văzut fondurile din muzeu. I-am arătat chiar și cum se păstrează și gravura japoneză, care se păstrează în niște condiții excepționale. Sigur, datorită unui sprijin financiar, iarăși, a guvernului Japoniei, unde am avut un proiect de finanțare și am obținut niște containere, așa cum scrie la carte, conform tehnologiilor, cu containere antifoc, modalități de păstrare a foilor grafice în...
Și după aia dumneavoastră ați fost cei care ați cerut și păpușa japoneză să vină?
Noi am discutat mai înainte despre păpușa japoneză, știind că acest gen de artă, în primul rând păpușa japoneză face parte din tradiția culturii japoneze, este o cultură de fond. Știam că va fi foarte interesat publicul de la noi de păpușa japoneză. Nu am așteptat să fie într-atât de interesat pentru că a fost un flux extrem de mare de vizitatori și atunci am solicitat această expoziție, dar în rezultatul acesteia, împreună cu ambasadorul și împreună cu atașatul cultural Kazutoshi Hayashi, care este un angajat al ambasadei foarte activ, cunoaște limba română foarte bine, discutăm liber pe orice teme, cu el am intrat în contact și am manifestat interesul pentru această expoziție împreună cu o fundație japoneză. Vom edita un album la cel mai înalt nivel cu editura ARC, care sunt cei mai buni în editarea albumilor de artă. Vom organiza și această expoziție, dar ne-am gândit de a extinde interesul publicului de la noi și vom avea și niște prezentări de modă japoneză, kimono și muzică tradițională japoneză. Deci vor fi câteva manifestări în altă parte ce se vor produce la Muzeul de Artă, începând cu 16 ianuarie. Iar în paralel va fi și filmul japonez prezentat. Deci aceste relații uneori directe, aproape particulare, deși cu instituții oficiale, ele duc la niște apropieri între culturi, între oameni și iată vor veni și din Japonia artiștii ca să ne cunoască și muzeul.
Cu răsăritul apropiat. Cu răsăritul depărtat mergi bine, dar cu răsăritul apropiat nu vedem același activism, deși ați avea un consumator aici de artă rusească, clasică și mai modernă. De ce?
Noi am avut o expoziție de la Kiev, unui artist de la Kiev, Marciuc, un artist foarte apreciat în străinătate și foarte curtat de autoritățile ucrainene, pentru că...
Și foarte vândut.
Și foarte vândut, da. Un artist care o vreme s-a aflat în străinătate, cam 12 ani a stat în Statele Unite, Canada, Australia, după care autoritățile de la Kiev l-au atras acasă, l-au curtat foarte mult și acum este bine, i-au acordat și premiul național Șevcencu și titlul artist al poporului și
deci
așa mai departe.
Îl recuperează.
L-au recuperat și în felul ăsta el este
mascota
mereu,
artistică?
Mereu, da, este un fel de mascotă pentru Guvern și Ministerul de Externe, îl prezintă în diverse muzee, galerii.
Deci pe el l-am văzut la dumneavoastră în 2019 și mai departe în fosta URS.
Nu, să știți că poate relațiile dintre Rusia și noi au devenit oarecum mai reticente după desfințarea și a Confederației cele care au funcționat un număr de ani, după care cei de la Moscova au zis, domnule, ia să nu mai facem noi pretenit de felul ăsta, tot ce e aici luăm că e a nostru și a supărat mai multe comunități artistice, nu numai de la noi. Bine, georgienii după război au plecat din acea confederație după 2008, ucrainenii după războiul din estul Ucrainei, rămăseseră Moldova, Belarus, țările balți și mai participau la unele evenimente, dar în confederație nu s-au aflat, armenii, azerii și Asia Centrală. Dar așa ori altfel, relațiile s-au restrâns după lichidarea acelei confederații. Între muzee sunt anumite tentative de colaborare, chiar acum avem o solicitare pentru o expoziție, o lucrare de Vinogradov, dar și aici noi ca muzeografi le-am dat un răspuns favorabil eventual pentru colaborare, dar acum nu mai putem colabora cu venim cu valiza, luăm o lucrare, urcăm în tren, am plecat la Moscova, am făcut o expoziție, tot cu valiza o aducem la Chișinău. Le explicăm celor care doresc să colaboreze că se poate colabora doar în condiții conforme normelor de transport, cu asigurări, cu transport special pentru obiecte de artă, cu ambalaje speciale, dacă sunt cu amortizoare, lăzi cu amortizoare și așa mai departe. Deci, în condițiile în care înaintezi aceste norme, care sunt caracteristici pentru toate muzeele,
interesul dispare
pentru că aici se implică costurile și nu putem.
Deci nu sunt considerent ideologic, asta am vrut să aud. Ultima întrebare, poate nu e îngrădina dumneavoastră. Rușinea asta de pe strada Ștefan cel Mare, cum se va termina cu muzeul ăsta care, în primul rând, e umbrit de un șantier acolo și nu e clar ce o să se întâmple, dar tot mai multe discuții în jurul modului în care s-a restaurat, acum să ajungi la concluzia că s-a greșit, unii spun nu, e adevărat.
Acele două imobile sunt în gestiunea Muzeului Național de Artă. Sigur, acea clădire este o monstruozitate de care nu vom putea scăpa, din păcate s-au dat aprobări cu anumite încălcări a normelor de protecție a monumentelor pentru că s-a intrat în zona de protecție a casei Hertza în special. Ceea ce s-a făcut acolo în materie de reabilitare, dar putem vorbi și despre restaurare, s-a făcut foarte bine până în 2009, 2006, 2009. Sigur, la insistența președintelui Voronin. Tot pentru că am discutat foarte mult problema asta.
Ați știut să-l sensibilizați.
A fost sensibilizat. La dispoziția lui s-a lucrat oarecum neconform normelor. Trebuia realizat un proiect de restaurare integral pentru întreg complexul Casa Kligman, Hierza și acea anexă care urma să le lege pe aceste două edificii. S-a dat o dispoziție să se lucreze concomitent pe etape, o etapă de proiectare, executare, lucrări. Altă etapă, proiectare, executarea următoarei etape. Eu am insistat atunci să nu se pornească pe calea asta, pentru că nu este o cale bună și nu este conformă pentru restaurarea patrimoniului construit. Până la urmă, nu puteam fi ascultați oameni de nivelul nostru și atunci s-a mers pe această cale, s-a lucrat prost. Lucrările au fost monitorizate de Ministerul Culturii, nu au fost de muzeu. Noi ne ocupam de șantierul din 31 august, Ministerul Culturii de șantierul din Ștefan cel Mare. Însă, atunci când am văzut că se lucrează foarte prost la fațade, am alertat Inspecția de Stat în Construcții cu arhitectul șef al proiectului Dubelari și am convocat o comisie din 14 persoane care a constatat că lucrările de restaurare a fațadei, de lucrări de finisare, nu au fost executate conform normelor și atunci lucrările cerea nu au fost plătite. Ceea ce s-a făcut bine a fost faptul că s-au consolidat părți ale fundației aproape integral, zidăria aproape integral. Și cel mai important este s-a făcut astereala împreună cu toată învelitoarea, acoperișul propriu-zis. Că dacă nu se făceau aceste lucrări, Casa Hierza nu mai exista astăzi, pentru că avea infiltrări mari de apă deja în multe zone. Mai grav stau lucrurile cu Casa Kligman, care nu a fost consolidată în definitiv. Acum s-a pus problema pentru 2021 să se realizeze integral documentația de execuții, așa numit proiect de restaurare, iar pentru 2022 acolo sunt, din câte rețin eu, 12 milioane deja planificate pentru finanțarea lucrărilor de execuție. Sigur, dacă ar fi posibilități și mai devreme, chiar în anul viitor, să se realizeze acel proiect de execuție, dar acolo au fost probleme nu numai de ordin financiar. Trebuie să menționăm că firma care a făcut lucrări neconforme calității a câștigat într-un mod bizar, cu ajutorul instanței de judecată, o licitație. Deci noi eram obligați ca acea firmă care nu a făcut lucrări calitative, care a pierdut procesul de judecată și nu i-au fost achitate 2 milioane jumate undeva de lei, nu i-au fost achitate, ea într-un mod absolut ocolitor a obținut o hotărâre de judecată prin care a obligat Ministerul Culturii să rezilieze contractul de executare a lucrărilor de restaurare cu firma restauratorul și să încheie un contract de antreprenoriat cu această firmă. Și atunci procesul ăsta a durat foarte mult. Ei n-au dorit. În primul rând aveau o ofertă făcută așa pe genunchi, fără proiect, fără nimic. Deci era absolut abstract. Pentru prima dată am văzut așa ceva. Deci o instanță de judecat putea să anuleze o licitație dacă nu erau respectate niște condiții de organizare licitației. Dar nu să-i dea câștig de cauze un antreprenor care nu avea capacități să execute aceste lucrări. Datorită faptului că această firmă a încercat în câteva rânduri să blocheze și conturile Ministerului Culturii, să-l pună în inactivitate, a făcut presiuni permanente. Până la urmă lucrurile s-au potolit. Era vorba de un om de afaceri, l-a apărut și prin presă, prin mass media, cu alte probleme și probabil lucrurile s-au potolit din acea cauză că ei au ieșit din termenul celălalt care l-a prescris instanța de judecat și acum Ministerul Culturii va putea anunța o nouă licitație, atât pentru proiectare, cât și pentru executarea lucrărilor.
Dar eu timpul s-a irosit și banii...
Timpul s-a irosit. Dacă nu era și acest conflict, eu cred că s-ar fi putut cel puțin treptat să nu se blocheze acele două șantiere care sunt foarte
dar
importante.
Dar epava hotelului așa o să rămână?
Asta chiar mă depășește să vă spun ceva. Hotelul cealaltă s-a vândut cel puțin de două ori, s-a vândut iarăși într-un mod...
Deci e nevoie iar de un boronin care abuziv să spună, ia dați-l jos, cum a dat jos el clădirea aia istorică.
Da, acolo a fost o mișcare absolut neinspirată, nu știu cine l-au sfătuit pe Vladimir Voronin să meargă cu buldozerul.
Da, lumea
într-o
și-a
noapte,
uitat. Lumea
noapte,
și-a uitat. Deci, poate asta... îi trebuia omului o panoramă așa mai spațioasă.
Eu cred că tocmai pentru panoramă și s-a făcut, dar de unde atât? Bine, acum vorbind și despre cele două imobile la care v-ați referit, Hierza și Kligman, mm-hmm. Eu am fost întrebat de unul dintre miniștri, dar de ce el nu pot fi demolat? Eu am rămas blocat atunci pentru asemenea întrebări, pentru că probabil el închidea oricum panorama acelei zone.
Da, le-ar fi trebuit acolo așa.
Nu știu, deși și aici s-au obținut, în afara noastră, s-au obținut două aprobări pentru desfințarea a două depozite ale muzeului, dar noi ne-am opus vehement și ele, aceste depozite, stau și astăzi în picioare. Sigur, după anumite relații destul de electrizante cu conducerea de la acea vreme, dar au rămas depozite. Exista o asemenea dorință de a deschide locul acela, nu știu din ce considerente.
Da, mai trebuia o cantină a guvernului, probabil. Acum, dați-ne 3-4 nume la ce ne așteptăm în anul viitor. Ați spus deja despre japonezi?
În anul viitor, da, vom iniția în 16, dar vor fi 3 expoziții despre care nu o să vă vorbesc despre toate 3, dar una este stampa japoneză, care o găsim ca una dintre cele mai importante. În luna martie vom deschide o expoziție a unui artist excepțional, Mircea Roman, unul dintre cei mai mari sculptori români la actual, cel care a primit marele premiu la Osaka acum câțiva ani. Va fi Petru Lucaci cu pictură. Vom avea noi expoziția Auguste Bayard și contemporanii la Palatul Regal, la MNR, cu intrarea Curții de Onoare. Asta este un mare eveniment pentru noi, pentru Auguste Bayard, care a murit aproape anonim la București și are câteva lucrări în colecția MNR. De această dată va avea intrarea prin intrare centrală în cele mai bune săli, practic, a Palatului Regal pentru expunere. Și sigur, avem foarte multe expoziții artiști excepțional. Va veni și Antal Vazareli, nepotul lui Victor Vazareli, deci un artist extraordinar din Ungaria. Vom avea imediat, tot în februarie, o expoziție Holocaust, unde participă artiști din 16 țări, o expoziție curatoriată de Ovidiu Petca din Cluj, împreună cu muzeul din Cluj-Napoca. Dar vârful va fi Corneliu Babă. Septembrie-octombrie, Corneliu Babă la Chișinău. Acesta va fi un mare eveniment pentru Chișinău în general și nu exclus și în zonă că vor veni poate oameni și de la Kiev sau de la Odessa să-l vadă pe Corneliu Babă.
Mulțumim, ne-ați intrigat, avem suficiente motive să așteptăm anul viitor și să mergem neapărat la muzeu.
Da, vă așteptăm cu drag.